Всякое на Боже Слово, всяка божественна мисъл, която се казваше, всяка песен, всичко това изразява благодарността в нашите сърца към Бога. И то така трябва да бъде. Бог е извършил велики неща в нас. И аз съм съгласен с това, което вече каза наш възлюбен брат Тера, че ние се събираме заедно не без причина, но се събираме, защото Бог да извърши, да изпълни в нас онова, което още го няма в нас. Бог няма да ни остави такива, каквито сме. Вие споменавате историята, която някога е споделяше брат Бранхам за възрастната тъмнокожа жена, и тя казала: аз още не съм това, което трябва да бъде, но аз не съм онова, което бях. Да, то така е. Ние още не сме такива, каквито трябва да бъдем, и ние това го признаваме. Тогава и има голяма надежда. Мисля, че днес вие ще му помогнете да пеем заедно 2-3 песни малки от старите песни, когато преди сме ги пели. Разбира се, че брат и сестрата Рус и другите от старите вярващи, вие познавате песента «Винаги победители сме». Вие можете да се отпуснете, и тук в присъствието на Господа можем да пеем след всички тези напрегнати дни и след силните думи на Бога. Ние трябва да се отпуснем в присъствието на Господа. Молите, брат Рус, излез и пей с нас. Ние винаги сме победители. То така звучи отново, когато заблудилите се завръщат у дома, и когато заедно се радват с нас, колко е чудно да бъдеш Божие дете, колко е чудно да бъдеш свободен и чист от грехи, колко е чудно, когато всичко е било извършено добре чрез скъпоценната кръв на Христос. Ние толкова много сме чули за преломни моменти в земния живот, но сигурни сме в духовното ще дойде. В земния живот дойде по друг начин, но в духовния живот то ще дойде по правилния начин. Я съм обърнал вниманието си на псалома, който прочете брат Тера. Две неща изразения имаше. Първото е да си мълчиш пред хората, а второто е да говориш с Бога. Аз не знаю, дали ние сме го виждали това от тази гледна точка, или сме го чували, но авторът на псалма искал по-добри устата му да бъде затворена и да мълчи пред зъл човек, защото злие си остава такъв до самият край, и по-добри да мълчиш, а да говориш с Бога. И само един, който може всичко да промени, това е Бог. Той може да промени обстоятелствата, ситуацията, сърцата. Това може само Бог да го направи. И ако ние ще говорим с Него, на Него всичко ще му казваме, тогава ние показваме, че имаме доверие към Него. И Той ще почита нашето доверие. Днес аз за малко слушах след новините, тъй като за новините аз съм закъснял, а след новините имаше религиозната част, И беше прочитана цитат от Лутер, той каза, че църквата като общност се е появила чрез Словото. И аз така си помислях, че всички Божии мъже се знаели, че всъщност Бог всичко е правил в съответствие със Словото си. Тя не е резултат на човешко дело, но самият Бог е пратил Словото си и Той това Слово го извършил. Още споменаваме за дните по време на Великден, Петъка. Всъщност за всичко имало Божие Слово. За раждането на нашия Господ, за Неговото служение, за Неговото страдание, за смъртта Му, дори за възкресението от мъртвите, за всичко е било дадено Слово. С Него и чрез Него отново се изпълнявало Божието Слово. И за църквата има дадено Слово. Тя не е само носи Словото, но чрез нея се изпълнява отново Божието Слово. Ако вземем на предвид сериозно думите на Бога и така ще постъпваме, с вяра така ще живеем, тогава може да не се безпокоим. Мисля, че ние много се тревожим, се притесняваме, защото малко вярваме. Ако бихме имали повече вяра, тогава и по-малко ще се притесняваме. Това е като везната. Бог това го знае. Аз не го знаю толкова добре. Но знаем Словото, което Господ е дал на Моисей, когато израелския народ трябвало да излезе от Египет. Трябвало те да заколят агне, това е било Словото на Господа. И кръвта трябвало да сложат на горния прак и на двата стълба. Това е било Господното Слово. Трябвало агнето да го изедит. Това е било Господното Слово. Унези, които саяли агнето, трябвало да бъдат припасани през кръста си, с обувките на краката си и тоягите в ръцете им. Не така просто свободно да седна, да едят с домашни чехли. Не. Те знаеха, че в онзи момент всичко започва. Винаги, за всеки период е имало Божие Слово. И всеки път, когато Бог нещо правил, Той давал на народа си Слово, според което те ставали в ред. И Той винаги е бил верен към тях. Онова, което Той е казал и обещал, винаги го е правил. Нали в Египет всички първородни, животници, човека, дори и първородни в дома на фараона. И всичко това беше убито. Но първородните в израелския народ, всички бяха под кръвта, те бяха защитени. Защото това го е казал Господ. Кръвта на агнето да бъде пролято и първородните от израелския народ да не бъдат дори докосните от ангела на смъртта. И то така се е случило. Ние това вече сме го чули в една проповед на брат Бранхам, че в целия Египет, във всяка една къща, във всеки един убор имало смърт, викане, сълзи, голяма тъга. Но там, където хората се постъпили по Словото, което им дошло при тях, там нямало нито смърт, нито викане, но там имало живот заради кръвта. Господ каза, когато видя кръвта, ще ви отмина, че Той ще ги пожали. всички тях Той е пожалил. Яз мисля, че новозаветната църква е под кръвта на Агнецът. Дори и ангелът на смъртта с цялата си ярост да дойде, но когато ще види кръвта на Агнеца, той ще отмине. Вярвам, че ние сме под кръвта на примирението. Сега, с няколко дни преди, в сряда това беше в града Бернал, там провеждах едно погребение. Четох места от Писанието, но едно не го прочетох, дори ми беше отбелязано. И днес ще го прочети. За първи път забелязах, че Йов вече знаел, че ние ще бъдем възвърнати към възрастта на нашата младост и към силата на младостта. Също и брат Бранхам казваше, че там в небесата няма стари хора, а всички са млади. Ние това го знаем. Но тук беше толкова директно казано. Така го видях за първи път сряда. Това е Йов, 33 глава, от стих 23. Ако има пратеник за него, посредник, един между хиляда, да извести на човека задължението му, тога ще се смили над него и ще каже, избави го, да не слезе в рова, намерих откуп. Плета му ще е свежа като младеж. В дните на младежката си сила ще се върне. Ще се моли на Бога, и Той ще бъде добромислен към Него. Ще гледа лицето му с радост, защото Бог ще възвърне на човека правдата си. Тогава той ще пее пред хората и ще казва, съгреших и изкривих правото, но той не ми отплати. Той избави душата ми. Да не слезе в рова, и животът ми ще види светлината. Колко чудни са тези думи в Стария Завет. Ние все отново и отново сме казвали, че историята на спасението започва с такива думи, че в началото Бог и говорил, Той казал Словото, Той казал да бъде светлина. Оттам всичко започва. Тук четохме сега за пратеникът, за посредникът, за живота, за възвръщение към възрастта на младеж и младежката сила, че човек се моли на Бога и той приема с милост. Тук стои думата добромислен, радост. Бог ни е показал милост. Той нали е казал на Моисея, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Обаче как това става и кога става? Когато се казва, ще се смели над него и ще каже, избави го, да не слезе в рова, намерих откуп. Човекът, който бил изкупен от Бога чрез Христос, той може да идва пред него и ще получи милост. Може да види лицето на Бога и да се радва. И тут пишет в стих 2 Исаии 6. «Чи Бог возврыжда нахорета правдатеси?» Всъщност, ако вземеш така един човек, той няма правда собствена, но имаше време, когато той беше в правдата и ходеше с Бога. И Бог идваше в Едемската градина и имаше общение с хората в самото начало. Там той беше в правдата и имаше вечен живот. Нищо не можа да го отдели от Бога. Тази правда или праведност е била възвърната на хората чрез Христос, чрез Христа и пролятата кръв. И така, ние сега сме оправдани чрез вярата в Исус Христос, нашият Господ. Ако ние вземем сериозно на предвид думите на брат Бранхам, той каза, това означава, че човекът сякаш никога не съгрешавал. Това означава пълното оправдание пред Бога. Така, че сякаш той никога и нямал вина. Знаете, че на земята може да се случи нещо, че трябва да плащаш два пъти едно и също задължение. Има лоши хора, които ползват глупостта на другите, и те изискват още веднъж да се плати. Но врагът не може да не ощети, тъй като нашето задължение, наши дълги бил платен там, на Голготския кръст. За мен беше платено. Тогава за какво още трябва да плащам? Тъй като някой се е застъпил за мен. Тук в 23 стих се казва, ако има пратеник за него, посредник, един между хиляда, вижте, ние имаме ходатай, посредник, който се е застъпил за човечеството, след като самия той стана човек. И във всички неща той беше изпитан, изкушаем, както и ние. Да, това беше пред Бога, и той каза, трябва ти да опростиш на хората. Ти си ги поставил така да живеят в тези тела. Те са безпомощни, без надежда. Те нямат спасение, нямат сила, нищо нямат. Я се застъпвам за тях. Ето, това е умилостивението. Те са вече свободни, те са изкупени. Прими ги в твоята милост. Това е историята на Евангелието. И ако това ще го приемем с вяра, защото мнозина не могат да разберат кой е Бог, Божеството. Но то така трябва да бъде, защото Господ в духовното си тяло не би могъл нас да разбере. Той трябвало да стане 100% човек. Трябвало да иди, да пие, да спи. Той се изморявал. Той изцяло е станал човек във всички неща земни, но той нямал грях. И тук е цялата истина на изкуплението. Самият Бог е станал човек, но той се останал Бог. Той в небесата за нас е като Отец, а себе си откри тук на земята в Синице. Кой може това да го разбере? Но ние можем да вярваме на това. Трябвало да бъде разкриването в духи на Бога, който е в небесата. Също Господ Бог разкри себе си тук на земята в плът. И след това изведнъж стана разделението. Боже мой, Боже мой, защо ти си ме оставил? И тук няма лъжа, това е истина. И след малко пробудиха ребрата му. і кривта більше пролята. Павел казва в 2 Корінтіні, 5 глава, стих 19, «Бог більше в Христос, само помислетеся». На одно място в Писанні то се казва, Боже мой, за що ти си ме оставил? І тогава могат да кажат, че чакай, Бог не бил в Христос, що го е оставил. Но и двете места казват истината, и те са в съгласие. Ты като в един момент едното преминало в друго, когато нашето състояние на разделение с Бога, нашите грехове са били възложени върху Него, тогава Той зае нашето място и извика. И в следващия момент се случи примирението. И в един псалом ние четем, че милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Аз бих желал да го намерим сега. Там се говори за земята и небето. Къде точно това го пише? О, днес вечерта ние имаме библейски час. И днес мога да ви кажа, например, час по-бързо ще намеря това място. Не, ние не сме такива. Ние вярваме на всяко едно слово в Писанието. И тук, което ние четохме, наистина има една голяма истина. Худата е имало посредник. Умилостивлението го е имало там. И той казва, тогава ще се смели над него и ще каже, избави го, да не слезе в рова, намерих откуп. Или умилостивение, нека хваление чест да бъде издигнато на нашият Бог. Точно за това става дума. Йов е казал, а знае Искупителят ми е жив. Но вижте, как Бог му го открил, как той е бил воден от духи, за да може накратко така да изясни цялата истина на изкуплението. След това той казва, стих 26, «Ще се моли на Бога, и той ще бъде добромислен към Него. Който иска да дойде при Бога, той трябва да идва с молитва и вяра». Вижте, човекът се моли на Бога, който го приема с милост. Който ще призове името на Господа, ще бъде спасен, той ще бъде блажен. Бог не отхвърля на приема. Ние само в молитвата си трябва да призовем името на Господа. И така, той го е помилвал. Той е позволил да вижда лицето му с радост. И връща на човека неговата първоначална праведност, това, което имал човекът преди грехопадението. Извинете, че тук правя пояснение. Онова, което той е имал абсолютна правда и святост с Бога. И всичко това е било възвърнато на хората чрез Голготата. Ще възвърне на човека правдата си. И затова в посланието към Тимотей пише, че има само един Бог и един посредник между Бога и човеците. И това е човекът Иисус Христос. Не царят Иисус Христос или Господ Иисус Христос, но човекът Иисус Христос. Той там и говорил като посредник, ходатай. Той също е цар, той е Господ, той е Бог, той е всичко во всичко. Но това е много чудно и прекрасно, когато всяко едно място от Писанието може да разглеждаш според Божият поглед, без да му променяш смисъла. Ако се помоли Богу, той е благосклонен към Него и му дава да гледа лицето му с радост и възвръща на човека правдата му. Повярвайте на това с цялото си сърце днес вечерти. Бог нас не гледа и вижда не като хора, които сякаш никога не са съгрешавали, никога не са отдалечавали от Него. Хора, които от вечността още са били Негова собственост, като Негови синове и дъщери. И този ден ще дойде. Ще има час и момент, когато и това слово ще стане истина, ще се изпълни. Ние ще видим неговото лице с радост, не с притеснение или тъга. О, това ще бъде славен момент, когато душата ни, вътрешната ни същност, ще напусне тялото ни. Тогава вече няма да има нито притеснение, нито тъга, сълзи. Всичко това вече е отминало. И ние ще можем да видим Господа. И в стих 27 пише: «Тогава той ще пее пред хората и ще казва: „Съгреших и изкривих правото, но той не ме отплати. Той избави душата ми, да не слезе в рова, и животът ми ще види светлината.» Нека Господ Бог това да напише дълбоко в сърцето ни, че Бог наистина има предвид онова, което е казал, и че това не е някъде в бъдещето, както беше по времето на Йов, както сега прочетохме, но това вече се е случило, и това също е настоящото. То се изпълнило, то станало вече. Ходатаят, посредникът, той е нашето умилостивение, той е един от всички десятки хиляди, той е най-добрият, и той дава свидетелство за правдата на човека. Ако това сме били ние, това щеше само да остане на думи, и щеше да бяхме наказани за лъжа. Но той, който е бил свят и чист, праведен, той е могъл да даде свидетелство за човека, и той би могъл да каже: както в Адам всички умирали, така в мен всички, в Христос всички ще живеят. Тъй като всички са паднали в Адам, също така всички те бяха възстановени, възвърнати назад в мен. Изкуплението си е изкупление, спасението си е спасение, и милостта си е милост. И всичко това на нас било дадено. Нека Господ на нас това да го открие, да бъде нещо велико за нас, да съживи сърцата ни и да даде благодарност в тях за това, което Бог е извършил в душата ни. И свръх това имам едно желание. Божията любов в сърцата ни да бъде изявена към Бога и един към друг. Така да бъде изявена, както това е било на Голготата. Нека тя да бъде показана, изявена един към друг. Не искаме сега днес вечерти да говорим по темата Божия любов, но вие знаете, че това е най-главното слово в цялото писание. Любовта. Бог е любов. Той е милостив, милосърден. Обаче самият той не е милост, но той е милостив. И самият той не е милосърден, но той е милосърден. Но когато става дума за любовта, то самият той е любов. Неговата същност, неговия дух, това е любов. Всичко друго, това са качествата на Бога. як у ній імамі розбірані, чи Бог всешностасі і любов, і чи все відповідає зі Божою то Слово, Божа ти любов все зліла в серця тені через Святий Дух. В таких случаях не може дійма ніякаква друга любов у свен, любов та, за коя то і написано. Чи Бог і возлюбил святи, іменно Божа ти любов, коя то і била явена на Голгоцкий крест через примирение, упрощение, милость, спасение. И не можем доказывать един на друг. Когато видя кровта, ангела на смерта, то и что отмене. Той могил да порази Йов, и всичку да отнеме, да уничтожи, на което дори трудно да повярваш. Но когато прочиташ словото и знаеш какво означава уничтожаване, какво е свързаността, и когато ти това си го преживял реално, да, тогава може и да повярваш, че земята е била някога празна и необитаема, сякаш лукавият минал и всичко уничтожил. Някои хора така вярват, но аз нямам откровение за това. Аз мога да отида само до там, където Словото казва, че Бог сътворил всичко добре. Обаче едно е сигурно, че там, където минава врагът, става опустошаване, като един ураган. Обаче там, където Бог идва, там звучат думи, дошло и спасение то за този дом, и в това има нечто небесное славно. С това е свързано нечто скъпоценно. И хората, които духовно са будни, те могат да видят разликата. Ние в това, че ние пишем нечто, описваме, но виждаш и забелязваш в действителността, за какво става дума, че там, където се намира Бог, там е изявена неговата любов, неговото слово, неговата същност и всичко, което идва от Бога. И така ние имаме възможност всеки път да знаем, да разпознаваме откъде идва това дело. Нашият Господ каза, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. В друг превод се казва, живот в цялата му пълнота. Дано да бъде угодно на Бога, да ни даде такова възстановяване и да ни възвърне всичко, което е било загубено, това да ни го даде. Така че словото и делото да бъдат в съответствие едно с друго. Така че Божиите дела да бъдат потвърдени в нашето възвестяване. И накрая да бъде казано както и в началото. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Не по това, че ние имаме повече правда от другите или имаме повече знания от другите. Но, наистина, всичко трябва да бъде в Божията любов. Нека Господ това да ни даде. Той е нашият ходатай. Той казва, има умилостивение, и той връща на човека правдата му. Аз платих цената, моята кръв и моя живот. Аз дадох. Аз съм първородният помежду мнозина братя. Те всички трябва да излязат, да се явят, тъй като има умилостивение, и да бъдат възвърнати към първоначалното състояние. И вие ще видите, това ще бъде славен рай, каде ту ниес Господь Бог, ще бидим цялата вечност. Нека Той да ни благослови всички нас. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, ние всички заедно Ти благодарим, също и за тези часови на Твоята милост и Твоето свято скъпоценно Слово. Ние знаем, Господи, че Ти Твоята слава и зави на Твоя народ, дори и Йов, на него Ти всички тези неща му каза, които, може би, бяха чужди за него, но Твой Дух беше с него. Хваление да бъде издигнато на Твоето имя, ни са покланями на Теб, и донасяме Ти чест за Твоята реч, Боже, за Твоето тело. И знаем, че това, което си казал, ти ще го извършиш по Твое време. Цялата слава и поклонение и чест да бъде издигнато на Теб в скъпоценното имя на Исуса. Прими хваление и чест в името на Исуса. Амин.